Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Men jeg sagde til Niklas, at jeg synes, at han ikke havde levet op til de ting, vi havde aftalt. Så blev han pisse sur, og vi råbte og skreg hinanden.
Velkommen til KSDH, en podcast om AGF. Dette er podcasten, hvor vi gør dig klogere på, hvad der sker i og omkring AGF. Jeg hedder Jonas Vrede Hansen og er vært på dette afsnit, hvor jeg har besøg af Mads Bak Lund her i vores studie. Velkommen til, Mads.
Jo, tak.
Du er fodboldagent. Du har AGF-spillere Frederik Tenjer og Niklas Helenius, som du personligt er agent for, men der er også andre i firmaet, ikke? Ude fra AGF.
Jo. Jamen, vi hjælper de to, som du nævner, og så min kollega Søren Jensen. Jeg er personlig agent for Sebastian Hausner og Søren Tingstedt.
Men det er ikke kun derfor, at jeg har inviteret dig ind i studiet her. Det er også, fordi jeg gerne vil blive klogere på og gøre vores lyttere klogere på, hvad det indbefatter at være fodboldagent i, ja, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, fodbold-Europa. Jeg ved, du også har danskere ude i den store fodboldverden, ikke?
Mm-hmm.
Men allerførst, Mads, kan du starte med at gøre mig og lytterne klogere på, hvordan man bliver fodboldagent? Ja, hvordan du blev?
Ja, altså jeg vil da sige helt generelt, så er der jo forskellige veje.
Ja, fordi normalt så er det jo tidligere fodboldspillere, som prøver at gøre en karriere som agent, men du har ikke rigtig gået den vej, vel? Du har ikke spillet fodbold på topniveau.
Det vil jeg jo personligt mene, jeg har, men det vil andre nok mene, det ikke var.
Hvor højt op har vi været?
Nej, det var en dårlig joke. Nej, du har ret. Den typiske vej ind i den her branche, det er jo, at man kommer fra en aktiv karriere, og så går man ud i det og kender en masse mennesker og en hel masse ting og sager omkring det. Jeg måtte gå en anden vej, fordi du, som du selv siger, jeg ikke havde den her karriere på banen. Så det jeg gjorde, det var, at jeg var en drømmer, da jeg var yngre. Jeg tror, jeg var 21 eller 22, tiden går stærkt. Hvor jeg læste op på handelshøjskolen her i Aarhus, og fandt ud af, at jeg skulle noget med mit liv, som ikke kun var handelshøjskole. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke fodbold? Havde en kammerat, min nuværende partner faktisk, Søren, som spillede selv dengang. Og så var det egentlig, at tingene gik sin egen gang. Jeg sendte en hel masse uopfordrede ansøgninger ud, uden nogen store forventninger om at få nogen svar. Men jeg var heldig at få et svar fra nogen, som var i gang med at bygge noget op. Og der kunne jeg passende komme ind som stikkerendreng og være sådan en person, der skulle gøre alt det, de andre ikke gad. Og det tog jeg imod med kyshånd. Så på relativt kort tid gik jeg egentlig fra at være frivillig, hvor at jeg samtidig læste og tog min bachelor færdig op på ASB, til at være mere aktiv og have en større rolle. Og det endte egentlig med, at jeg fik den her, som var påkrævet dengang, FIFA-eksamen, FIFA-licens, som er en licens, man tager over i DBU, hvor man har en prøve med FIFA-regler og DBU-regler. Og den bestod jeg med bravur. Nej, det gør jeg ikke, men jeg bestod den, og det er det vigtigste. Og så var jeg egentlig det, som man kalder for licenseret fodboldagent. Så det er egentlig, hvordan jeg kom ind.
Men jeg tænker, at det må da være svært, altså når man er fodboldspiller, eller har spillet fodbold på topniveau, så får man jo automatisk et netværk blandt andre fodboldspillere og nuværende fodboldspillere og tidligere fodboldspillere, og så er det måske lidt nemmere at få nogle spillere ind i sin stald. Hvordan fik du en, og hvem var egentlig den første fodboldspiller, du blev agent for?
Jamen, hvis vi starter fra en ende af, så er det klart, du har fuldstændig ret. Min vej til at få et netværk er længere end andre, der selvfølgelig kommer herfra. Så jeg måtte jo arbejde dobbelt så hårdt og løbe dobbelt så stærkt som de andre og ringe en milliard gange. Jeg var selvfølgelig hjulpet af, at jeg kom ind i et selskab, hvor der var nogle mennesker, der selv havde spillet, og nogle mennesker, der havde en base i branchen, ikke? Så på den måde, så er det klart, at jeg fik hjælp til at komme ind, og jeg fik introduceret mig selv hurtigt. Min første klient, så vidt jeg husker, nu håber jeg ikke, at jeg tager nogen over tæerne, men jeg mener faktisk, den første, jeg hjalp, var Ruben Nygaard, som i tidernes morgen, jeg mener, han spillede i Hobro.
Og jeg kan huske, min første store opgave, det var at sidde med Anders Gerber, god gamle Anders Gerber, der var træner i Aarhus Fremad, og se på et dia-show om, hvordan Ruben Nygaard skulle spille højre kant. Og det var sindssygt spændende. Vi lavede en bibeskæftigelsesaftale til Ruben, og så var jeg ligesom i gang. Jeg kan godt sige, at det var ikke nogen penge at tjene på det. Men det var en fantastisk oplevelse, og det var ligesom det første, man gjorde. Jeg var ikke særlig gammel, så for mig var det jo verdens største ting.
Hvordan reagerer man, når man får sin første spiller i sin salg på den måde? Og altså, så er man jo reelt fodboldagent.
Ja, altså, der skete i hvert fald det for mig, at min identitet begyndte at ændre sig. Min opfattelse af, at jeg var studerende, gik mere fra, at jeg var fodboldagent og deltidsstuderende. Så på den måde, så var det jo et, sådan en form for et paradigmeskifte for mig i forhold til sådan hele min selvopfattelse. Og så tror jeg, at man gør det, man i den alder jeg også var i, man sætter sig ned og drikker en kold øl og glæder sig over, at verden den ligger for ens fødder. Og det var vitterligt sådan, jeg havde det. Set i det større billede nu, og sætter man sig op i helikopteren, så kan det virke lidt latterligt. Men det var jo en ung nevdreng, der skulle ind i en stor svær verden, og det følger jeg var kommet, så det er noget jeg aldrig vil glemme. Jeg kan ikke huske alle detaljer, men jeg kan i hvert fald huske de væsentligste.
Og så her flere år efter, så har du jo rigtig mange spillere. Du er en del af et kæmpestort hus, hvor der er rigtig mange store spillere, og ja, hos AGF er du så personligt for Tenjær og Helenius. Vi skal snakke en del om transfervinduerne. Jeg går ud fra, at det er der, du har rigtig meget at lave. Men ja, hvad laver man egentlig nu her, hvor transfervinduet det er lukket? Har du så bare ferie i de næste måneder?
Altså, det kunne jeg jo vælge at have. Det er jo op til en selv. Vi er jo privilegerede på den måde, at vi skal ikke møde ind om morgenen og stemple ind og stemple ud. Men om skal man sige, at vælger man at holde ferie imellem vinduerne, så tror jeg ikke, der er så meget at lave i vinduerne. Det spørgsmål, du stiller, er jo verdens mest stillede spørgsmål til en agent. Hvad fanden laver du egentlig, når vinduerne er lukket? Fordi alle har en tendens til at tro, at al aktiviteten er i vinduerne. Og det kan jeg godt forstå, men det er nok det stik modsatte. Jeg havde lige et par dage, da vinduet lige var lukket, hvor jeg lige koblede af. Og så er det jo ellers bare med fuld fokus på 1. januar. Det er lidt en speciel situation i år. Vinduet blev trukket ud. Normalvis vil det jo være et længere tidsinterval. Men det er egentlig samme præmis. Og præmissen er, at så snart vinduet er lukket, så forbereder du det nye. Der sker ikke nogen store salg natten over. Der sker ikke nogen store salg, ved der dumper noget ned i din hat. Altså, du skal være aktiv på tingene. Og det vil sige, at rigtig meget af vores imellem vinduerne, tidsinterval går på opfølgende arbejde, kontakt til klubberne, selvfølgelig kontakt til vores spillere, se en hel masse fodbold. Fordi det er også bare sådan, at selvom jeg ikke behøver at være verdens største fodboldekspert, så er det klart, at folk vil nok kalde mit bluff, hvis jeg sad og så Horsensagens 8000 afsnit, i stedet for at sidde til fodbold. Og det er klart, at rigtig meget af vores arbejde ligger også lørdag og søndag på kampdage, altså prøv at spørge min kæreste. Og hvis man et eller andet sted går til den her verden med en tro på, at du kan bruge weekenderne på familiefester, så er det i hvert fald min erfaring, at du ikke kan være lige så dygtig til det, du skal være dygtig til, fordi vi er nødt til at holde os ajour med, hvad der sker på banen, fordi det er selv der, de skal sælges. Så ja, jeg vil sige rigtig meget opfølgning, rigtig meget opsyn og arbejde. Selvfølgelig løbende klient-agent-dialog, klub-agent-dialog. Og under normale omstændigheder, hvor at verden ikke var 95% lukket ned, så ville vi jo nok også rejse lidt rundt og hilse på spillere udefra, men også mødes med klubber og samarbejdspartnere.
Og så er der jo også det her, du er jo ansat af spillerne, kan man sige, og jeg ved, du har flere spillere, som du skal vel også holde øje med og gå ud fra også rose dem, når de klarer det godt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, vil jeg sige, at vi to har forsøgt at få en aftale i hus i lang tid, og vi havde også næsten en aftale i hus, men så var der lige en Rasmus Falk over i FCK, som klarede godt.
Og en Jonas, der skulle til Lolland.
Det er også rigtigt, ja. Men hvor meget er du rundt og sådan, fortæller spillerne, at det var en god kamp det her, det er godt klaret, og nu ringer telefonen fra alle mulige klubber. Altså, hvor stor del af arbejdet består af det?
Det er meget forskelligt. Nu nævner du selv Rasmus, som det er klart, at jeg tror, alle, der lytter med, på den her, lytter jeg nok fortrinsvis med, fordi at de går op i fodbold. Og så man den kamp, Rasmus spillede mod Manchester United, der var jo rigtig meget snak. Mange journalister, der ringede og var nysgerrige på, hvad betyder det egentlig? Lige præcis, når det er mod Manchester United, og når man på den måde er så fremtrædende, som han var, så betyder det noget. Det er klart, at telefonen bliver mere varm. Man glemmer tit, og man glemmer typisk, fordi fodbold er et øjebliksspillet, at han meget, meget kort tid forinden spillede en fremragende kamp mod Basaksehir, tidligere mod Celtic osv. Men det er jo en af de kampe, der ændrer noget i forhold til selvfølgelig det hele, også hele det mediebillede, der ligger, ikke? Fordi at Rasmus blev lige pludselig, han var på fornavn med Juan Mata og Ole Gunnar Solskjaer ved Rosum. Altså, det medfører selvfølgelig noget. Men i forhold til at tage rundt og snakke med spillere, og hvordan man vi gør det, altså, nu nævnte du selv Helenius, som det er jo en, jeg kan bruge som eksempel. Jeg spiller i AGF nu, og jeg har været agent for Niklas, siden han var, det ved jeg sgu ikke, 16-17 år, i hvert fald lang tid. Og nu siger du så det her med at roe spillere, skal man ikke også rundt og lige sige, at det spillede godt? Faktisk så kan jeg sige, at jeg havde en episode, som jeg aldrig vil glemme, og som jeg heller ikke tror, Niklas vil glemme, da han spillede ned i Tyskland i Paderborn. Der var jeg så nede for at se ham spille, og den dækker egentlig meget godt det spørgsmål, du har. Fordi jeg var nede og se ham spille en kamp, så nede og besøge ham. Jeg tror, vi kørte derned, havde en masse møder undervejs, og så ham så spille den her fodboldkamp, hvor at, han scorede, og vi havde snakket om inden, at nu skulle han også til at vise lidt mere udtryk og lidt mere udstråling og nogle ting, som ikke ville konfliktere med det, træneren sagde. Det var Steffen Effenberg sammen, skal man ikke komme på kant med. Så vi var selvfølgelig meget opmærksom på, at alt det taktiske, det styrer han, men der er nogle ting i forhold til det personlige, som vi godt kunne udfordre spillerne på. Og der var jo meget i forhold til Niklas og den situation, han var i, at nu må du vise noget karakter. Og efter kampen, der tror jeg, vi gav en anden kram op i loungen, og blev enige om, vi lige skulle ringes ved. Jeg skulle videre, og han skulle op og spise. Og så ringede han, selvfølgelig var glad, for han scorede det her mål, og frem og tilbage. Og jeg sagde det, som jeg sagde det, og som jeg altid vil gøre over for de spillere, jeg har, fordi jeg er meget, meget ærlig og bamfri, der er ikke noget der. De kan også sige til mig, hvis jeg er et fjols, og det skal kunne gå begge veje. Men jeg sagde til Niklas, at jeg synes, at han ikke havde levet op til de ting, vi havde aftalt. Så blev han pisse sur, og vi råbte og skreg hinanden. Søren sad faktisk ved siden af, han var med ned og se kampen, og Søren er ikke konfliktsky, men jeg tror, han krummede tær lige der. Fordi der blev sagt nogle ting, og der røg nogle gloser, imellem hinanden, som man nok ikke umiddelbart tænker, at en agent og en spiller sidder og snakker om, når ens klient rent faktisk har scoret et mål og spillet en fin kamp. Men når vi laver nogle aftaler internt, spillerne og jeg, så skal vi også overholde dem. Og lige så vel som spillerne må kritisere mig, hvis ikke jeg får dem skaffet de gode aftaler og alle de her ting, jamen så påviler der selvfølgelig også et ansvar den anden vej. Og det synes jeg ikke, Niklas led op til. Det fortalte ham, som det var. Og det resulterede 5 minutters råb med skrigen med ordet scheisse sagt, jeg ved ikke hvor mange gange. Og det sluttede med, at Niklas ringede tilbage og sagde, at han godt kunne se nogle af de ting, jeg havde sagt. Og så blev vi enige om, at vi gik videre til næste kamp og lagde det bag os. Men det er sådan et meget godt eksempel på, hvordan vi egentlig kommunikerer med vores spillere. Og for at opnå den evne til at være ærlig begge veje, så er man nødt til at investere tid i sine spillere. Jeg kan ikke repræsentere en spiller, jeg ikke kender. Hvordan fanden skulle jeg vide, om han ville kunne klare sig i Tyskland, hvis han principielt ikke kan lide vin og snitsel, eller hvad fanden man siger, ikke? Altså, der er nogle helt afgørende karakteristika ved din person, som du skal vide, for at du kan rådgive på den rette måde. Og derfor går vi en stor død ud af at bruge meget tid på at lære vores spillere at kende. Så det er klart, nu her med Niklas Helenius, før omtalte eksempel, jeg snakker ikke med Niklas særlig ofte længere. Niklas ved, hvor han har mig, jeg ved, hvor jeg har ham. Han får et spark i røven, hvis han render rundt og ser for krummerøget ud, og omvendt om, så skal han nok også lige sende mig en kæk bemærkning, hvis han kommer ind og laver 2 æsker. Så på den måde er det glædet over i en mere... en mindre forpligtelsesfølelsesoplevelse, vil jeg sige, men stadigvæk, hvor den ligger latent i hele forholdet.
Så den her opfattelse med, at agenten er altså selvfølgelig ansat af spilleren, altså det er spilleren, der vælger, at han gerne vil have dig som agent, men du stiller selvfølgelig også krav til spilleren, fordi det er selvfølgelig også en del af din forretning, at spilleren klarer sig godt for sit hold.
Præcis. Og hvis de skal tillade sig at stille krav til os, så skal vi også kunne tillade os at stille krav den anden vej.
Men det her med, at du siger, at der er en del forarbejde mellem vinduer, er det i forhold til, hvis der er en spiller, der har kontraktudløb, eller der er en spiller, der bliver forvidet i sin klub, at han skal sælges, eller gerne skal sælges i næste vindue, er du så rundt i Europa også og snakke med, eller i Danmark selvfølgelig, og snakke med klubber i forhold til, kunne det her være en spiller for jer?
Jeg tror igen, det smarteste, vi kan gøre for at give sådan det bedste indblik, det er vel at bruge et konkret eksempel. Og det kan jeg godt med Frederik, nu har vi snakket med Niklas. Jeg kan godt med Frederik, tænker jeg. som var i OB. Jeg fik ham, da han var i OB, havde været i Holbæk inden det, og gjorde komikkarriere, og var heldig at være en af de agenter, eller den agent, der så fik ham. Men det blev ret hurtigt tydeligt for os, at Frederik havde evnerne og potentialet til at nå længere end at spille i OB. Det vidste hans klub også godt. Han havde Kent Nielsen som træner dengang, der gjorde et fantastisk arbejde med ham. Og sportsdirektøren dengang var Jesper Hansen, og de to havde så fundet ham og været med til at udvikle ham til den spiller, han så endte med at blive. Men der lå også det i det, at Frederik var, så vidt jeg husker, 25, da han blev solgt. Og det er klart, at noget af det første, jeg sagde til Jesper Hansen, da jeg overtog Frederik Tinger, det var, at prøv at høre her, i en klub, der også har brug for at vise, at sælge spillere til udlandet, og vi har brug for at kunne gøre det samme, og Frederik vil gerne til udlandet. Så vi har synes, vi skal prøve at arbejde målrettet allerede nu på at finde ud af, hvad er det for nogle forventninger, der ligger til et sådan skifte. Og jeg havde selvfølgelig stemt af med Frederik. Det skal siges, Frederik var meget afslappet. Han fokuserede på at spille fodbold og sagde, at jeg lader dig om resten. Og så var det egentlig det, der var en dialog hen over den efterårssæson, op til han blev solgt i januar, ikke? Hvor hans klub også var med på, at det kunne vi godt løse, hvis der kom det rette. En klub vil aldrig sige til dig, at man koster det her, fordi at det er jo lidt det samme som at åbne for meget for sin dronning i skak. Det er klart, at i sidste ende, så er det jo markedet, der gør prisen. Og hvis de siger noget til en agent, og han så spiller 5 kampe og laver 2 mål og kommer på landsholdet, så er de nok lidt trætte af, at de har givet et eller andet niveau. Så de er selvfølgelig opmærksomme. Men Jesper, som jeg har kendt i rigtig mange år, var også meget realistisk omkring niveauet. Så det vi gør, det er, at vi afstemmer et niveau. Og så når vi når dertil, som vi gjorde i det her tilfælde med Braunschweig, så er det klart, at klubberne må køre den det sidste stykke. Men det er jo ikke Braunschweig, der opdager Frederik og ringer til Jesper og siger, vi vil gerne købe ham, I kan få x antal kroner. Og så siger Jesper, vi skal have x antal kroner, og så mødes vi på midten. Det er sådan den forsimplede tankegang, og det er det, jeg tror rigtig mange tror, at det er sådan, det foregår. Det er jo, at jeg har en fornemmelse, jeg har et indikativt niveau fra hans klub, om hvor henne i verden ligger vi rent økonomisk. Og så har jeg en fornemmelse af, hvilke markeder vil Frederik passe ind på. Og i det her tilfælde synes vi, Braunschweig var et fantastisk match. Vi vidste fra vores tyske partner, at Braunschweig søgte en høj stopper med lidt fart i stængerne, som også kunne spille fodbold. Og Braunschweig har haft tradition til at kigge meget mod det skandinaviske marked. Så vi anbefalede selvfølgelig Frederik tidligt forløbet, og deres chef scout var oppe og se ham spille en 5-6 kampe, tror jeg. Han så ham også for rødt kort, hvor han ikke var særlig god, men blev egentlig hurtigt klar over, at det var noget, de gerne ville arbejde konkret med. I samme øjeblik snakkede vi jo selvfølgelig med andre klubber, og jeg tror, at vi havde 8-9 klubber, der var interesseret i ham. Men det, der så skete, det var, at i det efterårssæson blev færdig, var Braunschweig klar over, at det er ham, vi vil have, og så gik det stærkt. Forhandlingerne mellem klubberne starter jo med, at det er mig, der er bindeled. Så ja.
Du lytter til KSDH, en podcast om AGF.
Så det er alt det forarbejde, der sker før vinduet, det simpelthen åbner. Og det lyder som om, at du også gør noget for klubben, altså klubben fra Frederiksens klub, selvfølgelig OB, fordi de i det her salg her, ikke? Altså forsøger at finde en klub, der kunne være interesseret i at smide nogle penge efter ham. Er det også det, man skal forstå, når man ser inde på DBU's hjemmeside? De har jo sådan en liste over alle agenter, som der er registreret i Danmark, og der står ud fra, når man ser på Frederik Tinger og Niklas Helenius, som du jo er personlige agenter for, så står der, at du har en dobbelt repræsentation. Er det der menes, at du arbejder for begge klubber i sådan en sag?
Altså, det kan det jo gøre. Jeg tror, reglerne blev modificeret, inden det her skete, det kan jeg så ikke lige huske, men i forhold til den her dobbelt repræsentationsdel, så er det jo egentlig sådan, at for at gøre tingene mere gennemsigtige og transparente, så valgte DBU for noget tid siden at sige, i stedet for at vi kan lige så godt prøve at finde et niveau, hvor der er en ræson i, at en agent kan arbejde for både klub og spiller i samme transaktion. Og hvis vi tager og laver et sådan helt sådan konkret eksempel, så er det klart, at hvis en klub henter en spiller, og spilleren ligesom er klar over, at klubben køber en spiller med den interesse at sælge ham igen, så vil der jo ligge en rigtig stor interesse for både klubben, spilleren og agenten i, at man lavede en fordeling på tingene, således at halvdelen af den her transaktion egentlig gik på, at man arbejdede for klubben med henblik på at sælge ham, inden han skal sagt løbe ud, og halvdelen går så på vegne af spilleren med henblik på at forhandle den bedst mulige aftale til ham. Fordi så undgår klubben, at de har en følelse af, at spillerens agent kun har en interesse i at smutte ham ud af bagdøren, når han er 6 måneder tilbage i sin aftale og kan tage alle pengene selv. Og spilleren har også en følelse af, at det kan godt være, det er godt for klubben, men det er sgu nok også meget godt for spilleren, hvis man kan skabe en situation, hvor begge parter de får en god case. Så det er egentlig ret simpelt.
Og nu har du så meget fint forklaret, hvordan dit arbejde foregår, når vinduerne de ikke er åbne. Hvordan er dit arbejde så, når transfervinduet er åbne? Er det udefra, at der så er rigtig meget run på?
Det er meget varierende. Jeg vil sige, at sådan helt overall, så er der mere hektik aktivitet. Det kan ikke undgås. Men det er også meget i perioder, og en handel kan jo ligge død, og så kan handlen beslutte sig for, at den gerne vil opstå igen. Og det er vi jo som sådan ikke altid lige herover. Nogle gange er vi i hvert fald ikke. Det, som jeg plejer at sige bedst, er jo det her med, at lige præcis i vinduerne, der arbejder vi bare på en måde, hvor vi ikke selv definerer, hvilket tidsrum vi vil arbejde i, men det er simpelthen omgivelserne, der gør det. Og med det sagt, og det jeg mener med det er, at aktivitetsniveauet er generelt højt, men det kan gå fra 0 til 100 på et opkald, fordi det er der, hvor at man får den her information om, jamen nu er vi der, hvor vi er parate til at eksekvere på den her handel og lave et konkret bud på den her spiller og få afstemt, hvordan er det ledes. Så går det stærkt, og det handler kan tage alt fra 3 timer til 5 uger. Men det er klart, at hektikken i vinduerne er, fordi det er der, man må handle. Alt det, du kan forberede op til vinduet, kan du alligevel ikke eksekvere på at realisere. Det kan du først gøre, når det her skide vindue er åbent, og vi har den her rode på 3 til 1 måned, ikke? Afhængig af hvilket vindue det er.
Det, du nævner der med, at en handel kan starte, og så kan den dø ud, og så måske komme igen. Var det det, der skete her i sommer, hvor vi jo hvor vi så en Kasper Højer, der lige pludselig blev meget kraftigt rygtet til en kroatisk klub, der var et bud på bordet, og så lige pludselig så hørte man, at AGF de forsøgte at få fat i en bak til at overtage efter ham. Jeg måske du selv lige prøve at forklare det, fordi du er agent for den bak, som AGF forsøgte at få som erstatning for Kasper Højer.
Ja, vi kan godt sætte navn på. Det, jeg tror, de fleste har luret, at det selvfølgelig snakker om den gode Malte Amundsen nede i Vejle.
Som der jo var kontakt til allerede i starten af vinduet, ikke?
Det var der måske, altså nu bliver det sådan lidt fluffy det at svare, men det er klart, at Malte spiller nede i Vejle og har gjort det i noget tid nu, og har også været omkring det danske U21-landshold. AGF ved selvfølgelig, hvem Malte Amundsen er, og Malte Amundsen ved selvfølgelig også godt, hvem AGF er. Den er ret simpel. Jeg tror også, at jeg godt kan sige, at uden at sige for meget, at AGF...
Det er ikke for meget.
Ja, det tror jeg, at der er nogen, der vil være rigtig træt af, og så er nogen, der synes, det er meget sjovt. Men AGF vidste jo godt, at der var en sandsynlighed for, at deres egen bak ville afføde så godt et bud, de var nødt til at sige ja. Og på den måde, der er det klart, at Malte var et emne. Og jeg tilbød selv Malte til AGF. Og det gjorde jeg egentlig, fordi at inden vi startede turneringen op, der var han ikke en starter for Vejle. Da der så var spillet en kamp, så var han det. Og så hurtigt kan fodbold gå, fordi faktisk inden at AGF møder Vejle, der har jeg ikke fået nogen garantier, men jeg har da fået et præg fra Vejle om, at jeg godt må mærke, hvad der orienterer sig. Og så er fodbold jo bare et øjebliksbillede, som er så diffust, og som er så i konstant forandring. Og der sker jo så det, at Malte sidder på bænken, der er AGF, de møder Vejle, og får en snitter på 4-1, og han kommer ind efter en time, gør en fin figur, og så starter han inden kampen efter. Så alt det, som jeg egentlig troede, jeg skulle gå og forberede, det ændrede sig faktisk med et fingerknips på grund af den kamp. Og siden det har Malte jo ikke set sig tilbage, spillet rigtig, rigtig godt og alle de her ting. Men det er jo klart, at nu er det jo ligesom blevet en offentlig hemmelighed, at der var aktivitet på den sidste dag i vinduet. Og det her hænger nok også sammen med, at AGF får noget på deres nuværende. Og hvem har de lige på listen? Altså, man skal også huske på det, at AGF's mulighed for at agere, den mindskes jo, som tiden går. Og Malte var ikke længere tilgængelig. Så det er forkert at sige, at der var sådan helt kraftige, overdrevne forhandlinger lige til det sidste. Vejle var meget afklaret med, at de ikke ville sælge ham. Og sådan var det egentlig. Så den store dramatik var der vel egentlig ikke, udover at man selvfølgelig altid kunne prøve at gøre en indsats, fordi personligt set må jeg jo sige, at det havde været interessant for Malte Amundsen at spille der.
Men du siger, at du startede med at tilbyde Malte til AGF, men på deadline day, der går jeg ud fra, at så fik du en masse kontakt fra AGF, måske fra en Peter PC Christiansen, eller hvordan foregik det?
Altså jeg startede med at tilbyde ham, og tilbyde, det er også forkert sagt, fordi det kommer til at lyde så slavehandelagtigt. Jeg gjorde det i starten, at jeg orienterede mig om der kunne være klubber derude, som var i market efter en bak, eller Maltes type. Og det var både Danmark og udlandet. Og der var AGF ikke lige sådan der, hvor det var helt oplagt, de skulle det. Jeg tror, den voksede lidt med tiden, og så enten så, hvor den gjorde. På sidste dagen, der var jo forhandlinger, det er også selv ved at sige, tror jeg. Jeg tror faktisk, jeg var ude at udtale sidst på natten der, at Vejle havde sagt nej. Så det kan jeg ikke lyve mig fra. Ja, over sådan en dag, kontakten mellem AGF, Vejle og spilleren er relativt heftig. Og det er også noget at gøre med, at alle parter er lidt usikre på, hvor de står. Og der må vi jo som agenter også nogle gange forsøge at sætte os ind i midten af hele møllen og så sige, prøv at høre her, hvis det er nogensinde skal kunne lade sig gøre, så skal vi afstemme fra starten eller relativt hurtigt, om der er, om der er en opfattelse af, at prisfornemmelsen i hvert fald til at starte på er i synk. Og det er det, man bruger sådan en dag på. Og så er det klart, at så kan det være Vejle. Det ved jeg jo ikke, men det kan være, at Vejle har ligget og arbejdet på, at der også skulle komme en anden spiller ind til dem, og så var de lige pludselig mere åbne. Så kunne det ikke lade sig gøre, så bliver de mere lukket og frem og tilbage. Men det, altså, jeg kan da sige, det døgn blev der meget brugt på Malte Amundsen. I sidste ende, så tror jeg, sidste samtale, jeg havde med Malte, det var klokken 11:45, hvor jeg måtte fortælle ham, eller ikke. Det vidste han jo godt, fordi vinduet var lukket. Men hvor jeg også bare sagde, nu må vi kigge fremad. Malte tog det som en mand, var motiveret til at spille videre Vejle. Der var ikke noget med, at han var skuffet og sur på Vejle.
Men ville han gerne se AGF?
Jeg tror, at hvis man spiller i Vejle og får muligheden for, eller udsigterne til at komme til at spille for AGF, så vil man i hvert fald overveje det. Og det gjorde Malte også, men vi var slet ikke der, hvor vi var enige om en kontrakt eller noget. Og det var også derfor, at det relativt tidligt på aftenen, for mig at se, blev ret tydeligt, at det ikke kunne lade sig gøre. Og Malte havde ind med at sige ja. Det skal jeg jo ikke kunne sige, altså, men selvfølgelig siger man jo ikke nej. Man vil jo gerne se, hvad de vil, og hvad de kan tilbyde og alle de her ting. Så ja, det er det bedste, jeg kan sige.
Nu siger du, at Malte tog det som en mand, der er motiveret for at spille videre i Vejle. Hvordan tog du det? Altså, kan du ikke godt blive skuffet som agent, hvis en handel ikke går igennem?
Jo, jeg lå og græd hele natten, og morgenen efter, og dagen efter. Nej, det gjorde jeg ikke. Men det er jo meget arbejde, man ligger, og det er meget ressourcer, man bruger på noget, der ikke bliver til noget. Men jeg har det også sådan lidt, hvis man tror på, at man har en conversion rate i den her branche på 100, så tager man fejl. Der skal være rigtig mange, og der er rigtig mange forhandlinger, uden det ender med en deal. Så altså, nej, det er name of the game. Jeg var nok blevet skuffet for 12 år siden, men nu har jeg lavet det så lang tid, at jeg har vendt mig til det. Og så har jeg det stadigvæk sådan, at det er jo, altså, Malte spiller et fint sted. Han spiller hver gang nu, og går et spændende efterår i møde og forår, så nej, jeg var måske blevet mere skuffet, hvis det var Barcelona. Det kan da godt være, lad os sige. Der er økonomien også lidt anderledes for os alle sammen, så ja.
Men det her med, nu har du lige sådan forklaret, hvordan en forhandling foregik med, ja, det var så med Malte og AGF her, sidste dag på transfervinduet, og det lød som om, det foregik rigtig meget over telefon. Er der ikke nogen gange, hvor det foregår sådan direkte ved et forhandlingsbord, man sidder?
Ja. Jo, det sker også ofte. Det er meget forskelligt. Der er jo nogle gange, hvis det er en handel, som finder sted uden for landets grænser, så er der nogle gange, hvor man vælger at tage dig til og simpelthen sidde klar. I tilfælde af, at klubben, man kan jo sige, fra den tid, hvor klubberne skal nå at blive enige på, til vinduet lukker, hvis det er relativt knapt, så er man jo nogle gange nødt til at træffe en beslutning om at sige, så gør vi det, så tager vi afsted, og så håber vi på det. Og selvfølgelig med velsignelse fra den klub, der skal sælge, ikke? Men det er nogle gange en mulighed for ligesom at være tættere på hvor det sker, og for at spare noget tid. Så ja, men det er meget forskelligt.
Og i den her situation, der er du jo rigtig meget på spillerens side. Hvordan er du ikke, altså, hvordan foregår det? Er du ikke bange for ligesom at blive uvenner med nogle klubber, fordi du måske tager nogle for høje krav, fordi du gerne vil have, at dine spillere får den bedste mulige aftale, som også selvfølgelig kommer til at give dig noget i sidste ende?
Jeg er ikke bange for at blive uvenner med nogen, udover min kæreste. Men jeg vil da være træt af, hvis at en forhandling, man ikke kan blive enige omkring, skulle gøre, at man bliver så rygende uvenner, at man ikke kan sammen bagefter. Jeg har da sådan lidt, der er jo også en stor høj grad af professionalisme, og en del af professionalismen i vores branche er jo også, at man nogle gange er nødt til at være enig om at være uenig. Fordi det at være uenig om en præmis i en eventuel handel, det kan jo ske for alle. Og hvis vi går rundt og bærer af, og ikke kan komme videre fra det, jamen så synes jeg jo, at det siger mere om personen, end det gør om den anden part. Så nej, det er jeg ikke bange for. Det er klart, vi lever af spillerne og af klubberne i en eller anden sjov lille symbiose, og den skal vi være gode til at navigere i. Men vi skal også altid ture og stille os op for den part, vi repræsenterer. Det tror jeg er det sådan mest, for at bruge sådan en rigtig fin ord, ikke? Men jeg tror, det er det mest ædle i vores verden. Det er ligesom at sige, vi ved, hvilken side vi er på, og den må vi aldrig nogensinde gå på kompromis med, uanset hvordan og hvorledes.
Og det var jo så transfervinduet, der sluttede for nogle uger siden her. Nu er der et transfervindue faktisk snart igen, allerede til 10. januar. Hvad forventer du af det her transfervindue? Corona er stadigvæk ret stor rundt omkring i Europa og påvirker klubbernes økonomi. De må ikke lukke lige så mange tilskuere ind. Hvad er dine forventninger til næste transfervindue?
Det er vel, at vi sender mange til Norge og Grækenland, fordi det er vel det eneste sted, vi må komme hen efterhånden. Nej, mine forventninger er, at det bliver mere forsigtigt. Det er klart, at havde du spurgt mig for en uge siden, fordi sådan, lige så vel som fodbolden er dynamisk, så kan man også bare sige, at det er covid-19 jo så højeste grad også. Havde du spurgt mig for en uge siden, så havde jeg været meget mere optimistisk. Men jeg begynder jo at blive en lille smule skeptisk, når jeg ser, at hele verden er ved at lukke ned, når jeg ser, at tilskuere er ikke noget, der er udsigt til at få lov til at blive lukket ind igen, og vi frygter worst case. Det er jo en total nedlukning, hvor at vi ikke engang må spille for lukkede døre, men hvor vi ikke må spille. Sker det, så det kan jeg ikke forudsige, hvis det skulle ske, fordi jeg tror ikke, at klubben har råd til en runde 2. Nu tror jeg, hvis man følger lidt med, kan man se, at Barcelona, bare for at tage et godt eksempel, en stor klub, der valgte at gå 70% ned i løn for at redde klubben og de ansatte, der var. Jamen, jeg kan ikke forestille mig, at de har råd til en omgang 2 med total nedlukning. Så hvis man kigger på den dystre side af det, så kan vi ske her et januarvindue, der bare er en januar, som ikke er et vindue. Ser vi lidt mere optimistisk og måske endda realistisk på det, så forventer jeg et vindue, hvor at vi kan mærke, at der er en nedgang, fordi at klubberne mister penge og verden mister penge. Men som også kan begunstige de spillere, som har kontraktudløb.
Men kan du mærke, at din telefon måske ringer mindre her uden for vinduet? Altså, der er ikke så mange salg, du skal til at forberede dig på?
Jeg vil sige, at nogle ting, vi satte i gang for 2 uger siden, har måske fået en lidt længere frist af eksekvering i virkeligheden. Vi kan da godt mærke, at noget af det, vi har snakket om for 2 år siden, det er man måske en lille bitte smule mere varsom med. Du kan også mærke stor forskel på, hvilket land du har med at gøre, fordi nogle lande er mere ramt end andre. Spanien er ekstremt ramt, også rent økonomisk. Især rent økonomisk. Så kan du sige, at ja, jeg kan godt mærke, at det hele er blusset op i så høj en grad, at folk er blevet meget mere protektionistiske. Helt klart. Det kan jeg. Men jeg kan også samtidig godt mærke, at der stadig er en aktivitet, og jeg stadigvæk ligger og forhandler kontrakter på spillere med forlængelser, eller hvad det kunne være. Så det er en kombination, men ja, vi kan mærke det.
Nu sagde du lige før i forbindelse med Malte, at AGF jo måske var en meget attraktiv klub i forhold til hans karriere. Nu spiller han i Vejle, som lige er rykket op i Superligaen. Generelt kan du så mærke på grund af AGF's succes her på det seneste, at det er en klub, som er meget, meget, meget mere eftertragtet rundt omkring blandt spillere?
Altså, ja, det kan jeg. Jeg tror, der ligger mange ting i det. Der ligger selvfølgelig det helt sportslige, det kan vi konkret tage fat i. De var ude at spille Europa, de dummede sig selvfølgelig igen mod et andet mærkeligt hold, der er lige en skive. Men det var vel forventet. Men de spillede med, hvor det var sjovt. Jeg tror, at hvis man havde haft tilskuere på lægterne nu, så ville de have haft et endnu større marked for spillere, der ville dertil, fordi det kan noget. Og nu bor vi begge to i Aarhus, og har gjort det mange år. Og den her by kan bare noget fantastisk, når de præsterer inde på banen. Så ligger der det næste i det, det er, at nu var vi jo selv med sig selv Jens Dage, som vi også repræsenterer, selv om til København, og det er der sikkert mange i den her podcast, der synes, det er pisse underligt. Men spillerne kan også godt se, at Mustafa Bundu rører til Anderlecht, Jens Dage rører til FC København. Spillerne kan jo godt se, at skridtet fra AGF nu er et andet, end da man sendte Morten Duncan til Polen. Altså, tiden har ændret sig. Det er andre destinationer, det er andres priser, de bliver handlet for. Både Bundu og Jens var jo store salg. Det ene år gik jo meget det andet, ikke? Så AGF er 100% en mere attraktiv destination. Det kan man bare ikke udelukke, eller det kan man jo ikke afvise, fordi både det sportslige og økonomiske lige pludselig ligner noget, som vi ikke er vant til at se i Aarhus.
Så det bliver spændende at se, hvor meget de kan trække på det i næste transfervindue, og hvordan det bliver med corona i mente og så videre. Tusind tak, Mads, for at du har lyst til at være med i vores podcast og give et indblik i en verden, man faktisk sjældent hører om. Tak for det.
Velbekomme.
Vi vil rigtig gerne i kontakt med jer, der lytter med. Derfor er vi til stede på Twitter med profilen, der meget simpelt hedder KSDH, en podcast om AGF. Så har du spørgsmål om AGF eller til vores gæster, så kan du både skrive til os på Twitter eller sende en mail til agf@jp.dk.
Det var alt for denne gang for KSDH, en podcast om AGF. Og husk, at I altid kan finde nyheder og baggrundshistorier om AGF på jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.